keset külä. Keset külä.
Tere tulemast saatesse Keset külä. Täna oleme Kuressaare stuudios eetris hooaja viimase saatega ja mul on hea meel eesõigus tervitada tänase saate külalisena EELK peapiiskop Urmas Viilmaad. Tere tulemast.
Tervist.
Saarte praoskonna sinod toimus Kuressaares üle 4 aasta ja sellega seoses oled sina, Urmas Viilma, meil Saaremaal külas ja ka selles saates. Ja Saaremaal on toimunud praoskonna sinoditest sinod kõige viimasena, 12. sinodina. Sina värske kirikujuhina oled kõikidel nendel sinoditel osalenud ja sul on tekkinud ülevaade, millises seisundis või olukorras on Eesti evangeeline luterlik kirik aastal 2015. Kirikus on toimunud suured muudatused alates sinu valimisest peapiiskopiks eelmise aasta sügisel. Milline on see pilt, mida sa oled näinud kohtadel ja kuidas see paistab kiriku valitsusele Toompea mäel?
Kui nüüd mõelda kirikule tänases päevas Eesti ühiskonnas, siis on võimalik vaadata neid küsimusi erineva nurga alt. No, sa küsisid, et kuidas me sealt Toompea mäelt paistame või kuidas kirik paistab. Ega see Toompea mägi nii kaugel nendest kogudustest ei ole. Tegelikult on meil siiski päris hea ülevaade meie koguduste elust. Esiteks on meie kirik piisavalt väike selleks, et 11 tunda, ja piisavalt väike ka geograafiliselt, et siiski jõuda mingi aja peale enam vähem kõigi piirkondadega tutvud, aga mina, kes ma olen ju kirikus tööl 25 aastat erinevates ülesannetes, ma oman päris, ma arvan päris adekvaatset pilti. Nüüd me kipume tihti võrdlema ju ennast või ka oma kirikut või oma kogudust. Ja siin on ka võimalik ju saada päris erinevad tulemused, et millega me võrdleme. Kas me võrdleme ise ennast täna ja näiteks 5 aastat tagasi või kirikut täna siis 5 aastat tagasi, 10 aastat tagasi, 25 aastat või ka 50 aastat tagasi. Või kas me võrdleme kirikupositsiooni võrreldes mõne muu organisatsiooniga ühiskonnas. Et siis on ka vastused erinevad. Kui võtta lihtsalt kirik täna läbi minu kui peapiiskopi silmade ja lähtuvalt sellest, mida ma sinoditel olen näinud, siis ma ütlen, et me teeme kirikus jõukohast ja ustavat tööd ja kogudustest tehakse seda. Ja tehakse tõepoolest võimete maksimumi peal. Ja loomulikult on ka tagasilööke on neid, kes on kogemas sellist, noh, ma ei saa öelda, tüdimust, aga sellist jõuetust oma ülesannetes ja siis ka võetakse oma enda hoogu maha, aga kirik elab vastavalt sellele, millised on võimalused. Kui vaadata kõrvalt, noh, liikmeskond kahaneb, koormana on kaelas ajalooline kiriku hoonestik, kaastöölisi ei ole kuskilt võtta, sest palka ei ole maksta, siis võiks jääda päris nutune pilt. Aga kõigest sellest hoolimata on minu hinnangul siiski kirik elus ja täidab seda ülesannet, mille Kristus meile ikkagi andis. Kuulutab Jumala sõna, ristib, õpetab ja vaatab usaldusega Jumala suunas.
Kevadel on toimunud kirikukogu üle mitme aasta Pärnu linnas ja sa oled kirikukogu saadikutel öelnud, et tegelikult koguduse need arvandmed, mis mõnes punktis nagu on vähenenud, aga teises osas jälle suurenenud, aga koguduste tuumik ei ole kahanenud, vaid pigem töötegijad on juurde tulnud.
Jah, kirikukogule ma tegin väikese sellise statistika ülevaate viimasest, noh, umbes 15 aastast EELK. Ja väga huvitav on vaimulike arvu muutumatus. Ehk siis aastal 2003 oli kirikus ametis täpselt sama palju vaimulike kui aastal 2014. loomulikult on seal ju kõikumised erinevatel aastatel, aga juhtus just nii, et need võrreldavad aastad, nii algusaasta kui lõpuaasta, näitavad täpselt sama seisu. Samas näiteks lastetöö tegijate, muusikatöö tegijate ja noortetöö tegijate arv on kasvanud viimastel aastatel.
Kas see on seos kristlike koolidega, mis on asutatud, neid on vist 6 kooli?
Ta võib olla, aga ei pruugi olla, sellepärast, et tegelikult luterlike koole, mis siis võiks mõjutada meie luteri kiriku statistikat, on ainult 3 ja ma ei ole kindel, et kõik kogudused, mille juures need koolid tegutsevad, nüüd kajastavad oma koguduse statistikas ka näiteks töötegijaid. Ma arvan, et nii ja naa, ehk lapsi, kes seal koolis õpivad ja osalevad ka koguduses laste jumalateenistustel, võib-olla kajastatakse, aga ma kahtlen, kas kajastatakse töötegijaid, ütleme kooli õpetajaid seal. Ehk siis ma arvan, et pigem on see arv ikkagi tulnud sellest, et ongi töötajaid või töötegijaid rohkem või vabatahtlikke on kaasatud rohkem. Ja see on päris huvitav analüüsi koht, aga mul on tunne, et see tõus ei ole tulnud ju kindlasti mitte väikeste maakoguduste arvelt, aga linnakogudustes on tekkinud suutlikus laiema ringi vabatahtlike kaasamiseks kui varasematel aastatel.
Ehk linnades on koondunud suurem osa inimesi võrreldes maapiirkondadega, kus inimesed on ära kolinud.
Ma usun nii. Ja linnad on ju ka, eriti Tallinn on ju ka koht, kus on võimalik inimestele maksta ka mingisugust tasu. Et mitte ainult vaimulik või kirikumuusik, kes saab natukene tasu enamasti või mõni kirikuteenija või kellalööja, vaid meil on kogudusi, kus on ikkagi tööle võetud ka selgelt ja ka palgale võetud laste ja noorte tööga tegelejaid. Mitte alati muidugi täiskoormusega.
Sa oled rääkinud sinodite ees, et kirik on läbimas teatud sellist raputusperiood, mida võib võrrelda turbulentsiga. Sul endal on ametis oleku aega täitunud 100 päeva. See on läinud küllaltki kiiresti ja oled öelnud, et sa ei ole isegi jõudnud oma kabinetis istuda ega oma korterisse sisse kolida, mis on ameti korter. Oled kogu aeg olnud teel, lennus, kohtunud inimestega.
Ja see on olnud ääretult intensiivne periood. Ma ausalt öeldes ei mäleta nii intensiivset perioodi, kui ma tõesti vaatan, ma arvan, et on inimesi, kes ei usu, aga kui ma vaatan oma kalendrit ja kui ma peaks leidma veel mõne kohtumise aja kellegagi, ütlema lähima 3 nädala jooksul, siis leida 1/2 tundi aega nii-öelda tööpäeva sees on praegu ääretult keeruline. Tähendab, nii täis on kalender planeeritud. Ja ma siin ka Saarte Sinodil ju rääkisin, et sellesse sajasse päeva on ju mahtunud 12 sinodi külastamine, juba paari vaimuliku ametisse seadmine, vähemalt 3 välisvisiiti mitme päevast, rääkimata siis mitmetest esindusülesannetest, piiskopite ametisse seadmised ja nii edasi. Ja kõik need asjad on nõudnud ka ju ettevalmistavaid nõupidamisi, koosolekuid ja ma arvan, et ei ole olnud ka perioodi, kus ma olen nii palju veetnud aega kas siis autos istudes. Näiteks, juba ainuüksi 12 sinodil viibimine tähendab, ütleme sinod, mis toimus ka siin Saaremaal, tähendas ju juba eelmise päeva õhtul tulemist, järgmisel päeval siis tagasi minekut, aga näiteks sinod, mis toimus Räpinas, siis see tähendas umbes 9 tundi autos istumist. Või mitte päris 9 tundi, aga ütleme 6 tundi autos istumist pluss siis sinodi laua taga istumine. Nii et jah, natukene on muutunud see, kuidas ma ütlen, töörütm on muutunud.
Teatavasti peapiiskopil on ka oma autojuht, et ta võiks autos viibimisaega praktiliselt paremini kasutada. Sa oled ka oma eelkäijatest palju noorem ja eristud selle poolest, et oled ka sotsiaalmeedias rohkem nähtaval. Et kuidas saab autos istutud aega paremini ära kasutada?
Jah, ma olen kinnitanud igal sinodil, et ma olen kõik koguduste aruanded läbi lugenud. Ja see on päris huvitav, et et aruannete arv on enam vähem vastavuses teekonna pikkusega selle sama praoskonna sinodile. Ehk siis, kui ma autojuhi kõrval istudes alustan teekonda sinodile, siis ma hakkan töötama läbi neid aruandeid ja jõudes sinodile, siis paljudel sinoditel veel kogudused teevad oma väikesed ülevaated, paari-kolme minutilised, nii et kui ma lõpuks pean sinodil andma oma tagasiside või reflekteerima selle praoskonna jaoks midagi, siis ma olen ennast ette valmistanud. Ehk siis need sinoditele sõidud on möödunud tõepoolest nende praoskondade aruannete lugemisega. Aga õnneks on see olnud valge aeg. Ma ei kujuta ette, mis saab no, näiteks novembris või detsembris liikudes, et siis on päris keeruline. Tõenäoliselt siis tuleb hakata lootma nii-öelda arvuti tööle, kus siis helendav ekraan aitab kaasa, aga praegu ma olen lugenud paperil aruandeid.
Kuivõrd erinevad on meie Eesti kirikupiirkonnad ehk praoskonnad oma tegemistes ja ettevõtmistes, kui sa ütled, et kirik on läbimas sellist uuendusperioodi, siis 12. praoskonnas on tänaseks valitud uued praostid kogunisti pooltes piirkonnades ehk 6. praoskonnas.
Ma ei teagi, kas on 6. või 5., aga peaaegu pooltes ja võib-olla see vastus üllatab, aga mulle tundub, et me kirik on või ka praoskonnad on või kogudused on päris sarnased hoopis. Et võib-olla on teatud selline vaimsus või vagaduslaad pisut erinev, aga tegelikult on kogudused üsna sarnased oma probleemidega, mitte kõik, aga igast praostkonnast võid sa leida siis nii-öelda võrreldava koguduse mõne teise praostkonna mõne kogudusega. Ehk siis selliseid sarnasusi leiab päris palju, aga on ka mõned sellised erilised asjad, mis ka võib-olla meelde jäävad ja ma arvan, et sellist koguduste vahelist läbikäimist võiks olla rohkem ja võib-olla ka praoskonna sees, noh, kui nüüd mina saan lugeda kõiki koguduste aruandeid ja praost ma eeldan koostades oma aruannet, ka loeb läbi oma praoskonna koguduste aruanded, aga võib-olla oleks hea, kui vähemalt ühe praostkonna sees ka koguduse vaimulikud või ka sinodisaadikud saaksid lugeda kõigi koguduste aruandeid. Sest seal ei ole mingid selliseid andmeid, mis võiks olla delikaatsed, noh, harva esineb seal mingisuguseid palganumbreid. Aga seal on vahel selliseid töövorme kirjeldatud, mis minu meelest on ülekantavad ka mõnda teise kogudusse.
Ehk me ei tea seda, mis naaberkoguduses toimub, igaüks leiutab omamoodi jalgratast.
Täpselt nii ja on võib-olla ühiseid huvisid, mida saab ühiselt lahendada või ühiseid probleeme, mida võiks koos lahendada. Just olles Järva sinodil oli küsimus, et praoskonnal ei ole sekretäri, siis Paide sinodi saadik juhatuse esimest tõusis püsti, aga meie kogudusel on ka vaja sekretäri. Et kas me ei saaks nagu ühildada, et seda enam, et kui me vaatame nagu Järva praoskonda, siis Türi, kus asub praoskonna keskus ja Paide on teine teisel suhteliselt lähedal, et seal võiks olla täiesti kõne alla tulla ühise sekretäri palkamine näiteks. Aga on ka selliseid töövorme, no ma toon ühe näite siin samas Saaremaal, õpeta Anu Konksu teenitav kogudus Jamaja. Kogudus korraldab laste suvekooli, lugesin aruandest. Suurepärane idee, ehk siis tegemist on piirkonnaga, kus suveperioodil on tõenäoliselt puhkajaid, on lapsi või on lapsed oma vanaemate juures või suvekodudes ja mitte siis tavaperioodil, mis on harjumuspärane selline kiriku aktiivne periood septembrist maini, ei ole keskendunud koguduslastetööle või vastupidi suveperioodil. Ja ma tean, et samu mõtteid on olnud noh, näiteks nõvakogudusel siis läänepraastkonnas, kus on samamoodi puhkeperiood, lapsed tulevad suvel sinna, miks mitte siis koguduse juures korraldada ühte sellist suvekooli või suvelaagrit? Et miks ta peab olema siis tavapärasel ajal? Või tõin ka sinodel siin näite Tapa koguduse õpetaja Tauno Kibur kirjutab oma aruandes sellest, kuidas ta on koolitanud lasteaia kasvatajaid, kutsunud neid koolitusele, korraldanud sellise koolituse, kus räägitakse kirikupühadest ja sellist kiriku rollis kultuuris ja sealt sellest rühmast, kas oli 5 õpetajat, liitus leerikursusega, sai leeritatud ja Tauno Kibur ütles, et ta sai endale sealt kogemustega pühapäevakooli õpetaja, kellel oli väga hea suhe ju ka nende lastega, kes nende õpetajatega, noh, nende laste rühmas kokku puutuvad ja ta sai endale kohe terve rühma pühapäevakooli lapsi seal juures, et need asjad ei ole alati ju üldse nii-öelda seotud rahaga, vaid vahel on vaja selliseid ideid või värsket pilku ja üksteisega jagades neid kogemusi. Noh, ei pea ise leiutama jalgratast.
Samasuguse näite võib tuua ka muusika valdkonnast, kui Eestis antakse mõnel pool oreli õpetust, kas muusika koolide poolt, siis tavaliselt on seotud sellega kogudusorganist, kes ei ole reeglina põhipalgaline töötegija, vaid ongi kohaliku muusikakooli õpetaja. Ja need õpilased kutsutakse selle instrumenti juurde selle kaudu, et neid kutsub siis näiteks klaveriõpetaja klaveriõpilastest ja sealt tekivad siis oreliõpilased, ehk tekib seos kirikus kasutatava oreli kui instrumenti ja kohaliku kooli või muusikakooli vahel. Ja orelit ei saa ju mujal mängida kui kirikus ja siis selle kaudu tulevad ka lapsed kirikus ja nende vanemad.
Ma saan aru, et see oli Kuressaare näide praegu sinu oma
Kuressaare Paide, just, aga ka teised just. Eestimaa paigad, kus sellist õpetust antakse.
Jah, ühe sellega haakuva näite võin tuua ka, kui ma olin veel toomkoguduse õpetaja Tallinnas, siis eelmisel aastal oli meil ka oreli aasta, juubeli aasta ja tekis ka mõte, et kutsuda Tallinna linna koolide õpilasi tutvuma oreliga. Ja see osutus ääretult populaarseks, ehk siis koolide listi koostöös haridusametiga saadeti lihtsalt teade, et õpetajatel on võimalus tuua muusikatunni raames oma klass kirikusse, tehakse 10 minutit väikest oreli mängu, lisandub umbes 15 minutit juttu. Kokku käis aasta jooksul, vist oli üle 30 grupi lapsi ja õpetajaid niimoodi kiriku juures. Ja võib juhtuda, et mõne lapse jaoks oli esimene kord, kui nad üle üldse oreline nii lähedale said või ka üle kiriku lävepakku astusid. Et loomulikult Tallinnas on teised maastaabid ja teised mõõtmed, aga kool on tõenäoliselt peaaegu igas kihelkonnas, kust võiks niimoodi ju koostööd pakkuda ja alati ei pea jääma ootama, millal kool kutsub või võtab ise kirikuga ühendust, et noh, sellist asja välja pakkuda. See võib olla ühekordne. On ju tõenäoliselt kõigil võimalik kokku leppida organistiga ja pakkuda välja koolile, et muusikatunni raames tulla kirikusse. Ma arvan, et see on päris hea.
Seni kuni veel on päev, palvetaja tegutse.
keset küla. Keset küla.
Kirik ei ole midagi, mis on ühiskonnast lahutatud ega haridussüsteemist, mille osa koolisüsteem või kooli eelne lasteasutus kui lasteaed, et ka siin on kirikul oma koost osa olemas nii omavalitsuse kui riigi ülalpeetavate haridusasutustega, kus on see koost võimalik. Aga samas on kirik loonud ka omad erakoolid ja lastehoiud, kui nüüd ähvardab riigi poolt meid toetusest ilma jäämine, et mida see võiks praktikas tähendada, kui paljud oma uksed peaksid sulgema, nii nagu vist Võrumaal üks erakooli pidaja lapsevanem ütles, et siis ei ole mingit võimalust, kui tuleb uksed sulgeda.
Ja Eestis on ligi 50 erakooli, 9 kristliku kooli ja üle 7000 õpilase erakoolides. See on päris suur arv õpilasi ja ei ole ju päris täpselt selge, mida riik ka ise on silmas pidanud või ka haridusminister, kui ta on nüüd siin viimasel ajal teatud väljaütlemisi teinud selles suunas, et lõpetatakse erakoolide toetamine sellisel kujul, nagu see praegu seadusesse sisse on kirjutatud. Aga see paneb koolid väga keerulisse olukorda, sest tegelikult õigusruum muutub. Ja see on päris riskantne muuta asju, mis mõjutab kümnete, sadade, tuhandete, noh, kui ma rääkisin 7000 lapsest, eks ole, tuhandete perede olukorda, sest tõenäoliselt need koolid, kes tahavad jätkata, peavad sellisel juhul õppemaks tõstma või siis on tegemist omanikuga, kes siis peab täiendavat raha andma, aga kui tegemist ongi lastevanemate oma poolt loodud kooliga, mõne väikse maa kooliga, mida võib-olla omavalitsus oleks sulgenud, nagu sa ka siin näite tõid, siis tõenäoliselt õppemaksu tõstmine ei ole võimalik. Ja see on väga keeruline olukord ja ma arvan, et ma tahaks loota, et valitsus on siin võib-olla välja öelnud mingisuguseid mõtteid ja ideid ilma eelneva analüüsita, et nüüd olles reageerinud sellele, ehk on järgnemas nüüd analüüsiperiood ja leitakse, et sellist sammu astuda ei ole siiski võimalik.
Kui nüüd koolid oma tegevus saavad jätkata, siis ei ole vast see probleem, sest inimesed ikka tahavad oma lapsi ju panna lasteaedadesse, lastehoidudesse ja enamikes linnades need lasteaia kohti ei ole ju piisavalt ja see on ka kirikutele võimalus ja siis vanemad näevad seda, et see teenus on hea kvaliteediga ja sooviksid, et sinna tekiks ka siis erainitsiatiiv. Aga tõenäoliselt lapsevanemad ei suuda kogu kooli ülalpidamiskulusid katta. Tallinnas on nüüd sinu enda varem teenitud toomkoguduses ja toomkoolis hea näide sellest, kuidas on linn siis kui teinud erisuse ja selle tasu maksnud mitte kõigile, aga just kristlikele koolidele ja hea näide siis Tartu linn, kus on omavalitsus tasunud selle investeeringu komponenti kõigile erakoolidele, et see ei ole ka Eestis nagu ühtemoodi.
No tegelik olukord on see, et kõik teised omavalitsused on tegevustoetust maksnud, välja arvatud Tallinna linn erakoolidele ja aastal 2013 tõepoolest pärast peapiiskop Andres Põderi ja tookord ma olin kantsler ja Tallinna Toomkooli sihtasutuse juhatuse liige, käisime linnapea Edgar Savisaare jutul ja siis aasta lõpus reservfondist eraldas Tallinna linn tõepoolest kristlikele koolidele selle tegevustoetuse. Aga see oli nüüd ühel aastal tehtud erisus. 2014. aasta summad on kõikidel erakoolidel Tallinna linnas kaasa arvatud kristlikel erakoolidel kätte saamata. Võiks siis öelda, et Tallinna linn on ka täna kristlikele koolidele Tallinnas võlgu juba mitu sada tuhat eurot, mis on tinginud nendes koolides kas siis laenamise omanikult või ka pangalt ja on pannud meid ikkagi väga keerulise olukorda ja kui nüüd selgub, et riik ka tulevikus kirjutabki selle nõnda sisse, et ei olegi mingit kohustust maksta, siis sellisel kujul enam neid koole pidada võimalik ei ole.
Et, kuskil on mingi punane joon, millest enam üle minna ei saa ajalises mõttes.
Jah, aga noh, meie küsimus on siin ikkagi selles, et see seadus, mida muudeti, seal oli kaks olulist muudatust. Esiteks muudeti siis erakoolide rahastamist aastast 2011, mis siis tingiski erakoolide jätkuva loomise Eesti Vabariigis, aga tehti veel üks seaduse muudatus, millest on vähem juttu olnud, et kui aastani 2010 ei olnud võimalik Eesti Vabariigis õpetada usuõpetust ühe konfessiooni põhiselt, siis aastast 2011 kirjutati sisse seadusesse või hakkas kehtima siis seaduse säte, mis võimaldas konfessionaalse usuõpetuse õpetamise ainult erakoolis. Ja sellest lähtuvalt tekiski ju kirikul nüüd huvi neid erakoole looma hakata. Ehk siis varem ei olnudki võimalik näiteks luterlikuse õpetust koolis õpetada. Nüüd riik andis selle võimaluse ja lõi ka rahastamiseks piisava garantiiga skeemi ja nüüd ta muudab seda olukorda just rahastamise osas. Nüüd on nagu käärid, et meil on õigus õpetada või kui mina kristlasest lapsevanemana tahan oma lapsele saada kristliku haridust või noh näiteks luterliku haridust, siis mul ei ole võimalik seda saada mitte ühestki munitsipaalkoolist. Mul on sund seis, ma pean oma lapse panema erakooli, aga erakoolis küsitakse minu käest ju õppemaksu ja kui nüüd riigi toetus kaob ära või omavalitsuse toetus kaob ära, siis see õppemaks muutub nii kõrgeks, et mul ei ole võimalik enam majanduslikel põhjustel oma last seal koolis hoida, mis tähendab seda, et ma raha tõttu ei saa oma lapsele anda seda haridust, mis ma tahan, ehk siis õpetada temast kristlasteks.
Sa oled oma kirjas peaministri on nimetanud seda olukorda kooli kiusamiseks ja ma saan aru, et peaminister ei ole veel sulle jõudnud vastata.
Peaminister ei ole vastanud, aga eks tänapäeva ühiskond, eriti kui on vaja suhelda kellegagi läbi meedia, siis sa pead kasutama sellist kõnepruuki, mis kajab vastu. Ja ma tõepoolest seal kirjas tõin sellise võrdluse. See oli selgelt selline narratiiv, aga kuna kooli kiusamine on probleem, mille vastu me kogu ühiskonnaga, igas koolis ka lapsevanemad ja õpetajad, igal pool võitleme ja me teame, et see on väga terav küsimus, kui kedagi kiusatakse taga ja enamasti on kiusamise põhjus ju erinev olemine, et keegi on koolis näiteks erinev, mis tahes erisusse siis on, siis nüüd ma näen, et koolide hulgas on tekkinud selline olukord, kus erakoolid tänu sellele, et nad on erinevad, hakkavad tajuma siis, kuidas nüüd öelda, ühiskondliku kiusamist. Ja mina veel eristan siin muidugi kristlikud koolid, sest ei ole võimalik kristlik munitsipaalkool. Ainus võimalus kristliku haridust anda ongi erakoolis ja kui nüüd seda riik ei võimalda või loob sellised tingimused, et see ei ole võimalik, siis see on kiusamine.
Avalikus debatis on sellel teemal jäänud siiski kõlama, et olemas on kristlik koolivõrk, kristlikud koolid ja võiks nimetada eri vajadus kristliku õpetuse järele ja seda peaks nagu riik tagama. Mõneti on tõesti imelik, kui liberaalset ja turumajanduslikku poliitikat toetavad erakonnad siis võtavad selle erainitsiatiivi võimaluse ära. Aga räägime natukene kiriku avalikust kuvandist. Oled isegi kurtnud, et kirik pigem jääb inimestele silma sellise hoonete ja kinnisvaraga seonduvalt, mida ilmselt võib-olla keegi on tahtnud ka liigselt rõhutada. Ja ise oled sa kasvanud ja sirgunud kuni 16. eluaastani linnas, kus kiriku olemasolus sa midagi ei teadnud, kuna ilmselt selles linnas puudus kirik. Et ikkagi kiriku hoone on oluline kiriku välise kuvandi loomisel, aga samas kirik ei ole ju kinnisvaraga tegelev organisatsioon.
Ma arvan, et paljuski on siin probleem olnud selles, et kirikul endal, kui me räägime nüüd Luteri kirikust, meil on endal puudunud selline meediaga suhtlemise strateegia või meediaplaan. Ütleme siis nii, et Luteri kirik on piisavalt suur ja siiski veel tajutavalt olemas olev, ta võiks aegajalt pakkuda avalikusele huvi. Ja nüüd ongi juhtunud nõnda, et need korrad, kus kirik on siis kellegi teise poolt avalikuse valgusvihku sätitud, ei ole olnud reeglina meie enda poolt planeeritud, vaid on see siis kinnisvara noh, edukas arendamine näiteks või siis probleemid, noh, näiteks Narva Aleksandri kiriku või koguduse pankrotiga või siis ka need probleemid, et kirikute olemasolu või nende korrashoid on kallis ja kirikul käib see üle jõu. Ehk siis kirik on olemas ja tema olemasolu on nähtav, aga et kõlama jääks ka kiriku tegelik missioon ja meie tegelik töö. Meil ju tehakse süstemaatiliselt lastetööd, noortetööd, diakooniatööd või ütleme siis seda hoolekandetööd. Et ka see oleks nähtav ja kiriku tegelik missioon oleks avalikkuses paremini märgatud. Selleks me peame oma avalikkusesse suunatud sõnumit paremini planeerima ja strateegiliselt läbi mõtlema. Meil on praegu puudunud see strateegia. Ja see töö on pidev ja seda tehakse kogu aeg. Noh, ma arvan, et kõik me oleme kuulnud ju nii kodutütardest kui noorkotkastest ja ka skautidest. Kui vaadata statistikat, siis ma olin ka ise üllatunud, et Luteri kirik on kaasanud lapsi samas mahus aasta jooksul, kui kuulub näiteks skaudi organisatsiooni. Mis tähendab seda, et me oleme täiesti võrreldavad. See, et meil on noorte tegevus, aktiivne noorsotegevus. Ma ei oska öelda, milline on selline süsteemne noorsotegevus mõnes teises valitsusvälises või mitte riigi või omavalitsuse poolt toetatavas noh, sellises institutsioonis. Et eks need noorte keskused, mis on linnades või ka alevites olemas, nad on enamasti ju kõik omavalitsuse poolt ülal peetavad.
Järva praostööd Hans Schmidt on öelnud, et Jumal naerab meie arvutuste ja statistika peale ja samas, kui tuuakse esile näiteks kiriku liikmete arvu, mis on Eesti kirikus kuski 166 000, siis ka öeldakse ka sellest ainult üle 30 000 inimese teeb nimelist liikmeannetust. Mm. Samas see sama number on oluliselt suurem kui kõikide Eesti erakondade liikmeannetajad kokku.
Jah, ma olen sellise võrdluse mitmel korral toonud. Alles hiljuti tuli jälle väikene nii-öelda meedia nupukene, kus öeldi, et millised erakonnad paistavad silma selle poolest, et nende liikmeks astunud liikmed noh, annetavad nii palju või nii vähe. Noh, kui me liidame nüüd need, kes näiteks poliitilisi erakondi iga aastaselt oma annetusega toetavad, kõikide erakondade toetajad kokku, siis see jääb kaugele taha ELK annetaja liikmete arvule. Loomulikult, kui me nüüd liidame kõikide erakondade liikmed kokku lähtuvalt sellest, kuidas nüüd register annab meile need liikmed, kes kunagi on astunud sinna, siis on seis teine. Aga minu jaoks ongi küsimus, et kui me räägime kirikust, miks me keskendume annetaja liikmetele, mitte ristitud liikmetele, aga kui me räägime erakondades, siis me räägime ju ikkagi seal hoopis teises võtmes liikmetest, mitte nendest, kes on annetanud, et nendest me tavaliselt ei taha üldse kuskilt või me ei saagi kuskilt infot. Ehk siis me võib-olla kirikus ise olles tagasehoidlikud ja see on ikka kristlase loomus ju pisendada oma saavutusi, olla Jumala ees alandlik, lüüa silmad maha ja tunnistada kogu aeg, et me oleme saamatud ja Jumala arm on see, mis meid edasi viib, siis see on õige. Aga samas siin maailmas ühiskonnaga suheldes me peame aru saama, et siin kehtivad nagu teatud teised võrdlusmetoodikad ja nende võrdlusmetoodikate kohaselt võiksime me ikkagi anda tunnistus sellest, et kirik on elav ja vaadake hoolimata siis kõigist probleemidest, mis kirikus on tegemist siiski Jumala imega, et näiteks ELK-s on 30 000 liikme annetajat, et kas on veel teist sellist organisatsiooni, mis ideele põhinedes kogub kokku nii palju annetusi või nii palju inimesi, kellel on kõigil nimi ja isiku kood.
Samas suur osa nendest 166 kogudusest on küllaltki väikesed ja kõigil nendel lasub kohustus ka aruandluse poole pealt aruanda riigi ees, riigi asutuste ees. Kas siin on kirikuvalitsus ka mõelnud kuidagi seda administratiivset koormat vähendada või neid teenuseid kuidagi koondada praoskonna või konsistooriumi haldusalasse?
on võimalik korraldada ühiselt noh, näiteks raamatupidamist. Meil on ka häid näiteid praostkondade tasandil. Viljandi praostkond on korraldanud asjad nõnda, et koguduste raamatupidamine on ühtselt korraldatud. Ja kogudused, mitte küll kõik Viljandi praostkonna kogudused, aga enamus neist, kes siis nüüd on liitunud selle süsteemiga, nad siis ka maksavad mingi osa selle ühise raamatupidamise korraldamiseks, aga saavad selgelt kvaliteetse seadusele vastava raamatupidamise ja sellega kaasneva aruandluse ja seal ei pea keegi muret tundma, et aruandad õigeaegselt siis oleks esitatud. Ja ma arvan, et selliseid näiteid, kas siis praostkonna tasandil või ka lausa kiriku, üldkiriku tasandil viia neid asju ellu, see on võimalik. Aga kõige nõrgemaks lüliks tavaliselt on sellistes suurtes ühtsetes süsteemides ikkagi mitte keegi muu kui inimene. Kui see raamatu pidaja kuskil peab sisestama andmeid kuhugi arvutisse või aruandesse, mis asub tema arvutis ja see raamatu pidaja võib viibida ju meie gloobuse peal ükskõik millises paigas füüsiliselt. Üle interneti on võimalik andmeid edastada, aga kui see, kes peab talle need andmed edastama, seda lihtsalt ei tee. Kui ühes koguduses lihtsalt ei edastata neid andmeid, siis on kogu see aruanne ikkagi hilinenud. Mis tähendab seda, et need kogudused, kes ei ole suutnud või ei suuda selliste inimfaktorite tõttu oma aruandlusega hakkama saada väiksemas üksuses või oma koguduse tasandil, võivad saada takistuseks ka sentraliseeritud raamatupidamise korral. Ja see nüüd on küsimus, et kuidas tagada sellist distsipliini või ka pädevust. Aga ma arvan, see on võimalik. Pigem on küsimus muudes asjades. Et täna on niimoodi, et aruandeid saavad ka esitada juriidiliste isikutena kogudused ja ei ole võimalik teisel juriidilisel isikul võtta seda ülesannet üle. Nüüd ongi küsimus, kuidas lahendada siis seda probleemi, kuidas võtta sellist administratiivset koormust koguduste pealt ära, samas sulgemata või likvideerimata juriidiliselt kogudust. Noh, see on väljakutse. Minu isiklik seisukoht on, et me ei tohi mitte ühtegi kogudust likvideerida, mitte ühtegi kogukonda marginaliseerida. Vastupidi, neid kohti, kus jumalasõna kuulutatakse, peab olema meil veel rohkem. Ehk saab neid tekkida rohkem, kui me suudame seda administratiivset koormat õlgadelt maha võtta kogudustel.
Keset küla. Keset küla.
Suvepäeval liival luitel mere kalda peal mees ja jumal kahekesi jalutasid seal. Olid juba hulga aega käinud sedasi, korraga mees üle õla vaatas tagasi. Vaatas taha, nägi pilvi, merd ja laineid mees, nägi kahte jäljerada liivakalda sees. Ühed jäljed katkemata tee peal püsisid, aga teised vahel tulid. Mõtles mees, mis hakkan peale oma eluga, kui nii kaua olen pidanud käima üksinda. Küsis siis, armas jumal, vasta mulle sa, miks mind siis, kui raske oli, võtsid hüljata. Miks mind jätsid mele heites üksi kõndima? Miks mu kõrval halval ajal läksid ära saa? palun andesta, et sind siis, kui olid väsind, kandsin süles ma.
Sa ütlesid meie saate alguses, et sinu kalender on pikalt juba broneeritud. Sul on aga kiriku kogu otsustanud abiks anda ja on ametisse juba seatud mitu piiskopi, nendest uued piiskopid Tiit Salume, Juel Luhamets. Tegemist ei ole siis piiskopkondadega, vaid teatavas mõttes personaal piirkondade vastutusaladega peapiiskop ülesandel.
Meie kiriku seadustik näeb ette, et võib seada ametisse siis peapiiskopi ettepanekul ja kirikukogu siis otsusel rohkem piiskoppe ja peapiiskopil on õigus teha ettepaneku konsistooriumile määrata nendele piiskopidele siis oma piirkonnad või siis ka anda neile juhtida mõni tööala või töövaldkond. Nüüd kuidas need piirkonnad kujunevad? Noh, sa kasutasid mõistet personaalpiirkond, oli vist nõnda. Täna nad on natukene kujunenud välja küll niimoodi, et need piirkonnad, mida siis Tiit Salume ja Joel Luhamets ja ka 92. aastal piiskopiks pühitsetud piiskop Einar Soone juhtima hakkavad, on natukene seotud nii nende persoonidega kui ka siis nende senise tegevusega või ka selle piirkonnaga, kuhu praegu nad ka praostidena on siis nii-öelda ulatunud. Kuidas see asi hakkab kaugemas, pikemas perspektiivis välja nägema? See nüüd on ühine arutelu koht, aga praegu põhimõtteliselt lubab seadus neid piirkondi ka muuta, ümber jagada, üldse ära võtta, võib veel piiskoppe ametisse seada, võib olemasolevate piiskopide pensionile siirdumisel jätta uued piiskopi kandidaadid esitamata. Praegune kirikuseadustik annab kõik need võimalused. Ma arvan, et see võiks olla tulevikus pisut konkreetsem ja selge piirilisem. Ja ma arvan, et selleks tulebki nüüd tööle hakata ja vastav ettepanekute pakett välja töötada, aga see ei ole nüüd mitte minu peas, minu kui peapiiskopi peas, see ei saagi olla. Me oleme episkopaalsinodaalne kirik, mis tähendab seda, et see laiapõhjaline arutelu on siin väga oluline. Ja teatud mõttes nüüd see, kuidas siis olemasolevad piiskopid ka oma tööd tegema hakkavad, eks on ka teatud testi periood siis see aeg, kuni nemad pensionile siirduvad ja siis me saame teha juba järeldused, kas see on olnud kiriku ajaloos hiljem tagasi vaadates õige otsus või väär otsus, aga praegu ma olen pigem tajunud sellist positiivset suhtumist.
Ehk Eestis siis kaks kuni kolm abipiiskopi erinevate vastutusaladega ja 2-3 aastat on see prooviperiood, mil siis tõde selgineb ja vale vaob ja praktika on kõige parem tõe kriteerium. Aga igal juhul need abipiiskopid aitavad peapiiskopi koormust vähendada.
See on nende mõte olnud. Kui me vaatame oma kirikuseadustikku, siis me näeme, et väga paljude ülesannete, kohustuste ja õiguste juures on märge, et seda võib teha või peab tegema peapiiskop või piiskop. Mis tähendab seda, et piiskopide ametisse seadmine oligi eelkõige selleks oluline, et vähendada peapiiskopi rolli ja tuua piiskop kogudustele lähemale.
Peapiiskop rolli vähendamata.
Ja ütleme nii, et tema õigusi vähendamata, et see, millised nüüd õigused piiskopidel on oma piirkondades. Need õigused säilivad kõik ka peapiiskopil, aga see on peapiiskopi otsusega on siis antud teatud ülesanded nüüd piiskopide meelevalla alla või piiskopide täita ja nad kindlasti kergendavad peapiiskopi tööd ja toovad tõesti piiskopi lähemale, võimaldab kutsuda oma pidupäevadele, siis praegu on ikkagi nii, et kui toimub koguduses mõni aastapäev või ka mõni mälestuskivi pühitsemine, siis noh, tahetakse, et kohal oleks alati kohe peapiiskop ja kui peapiiskop ei ole, siis oleks väga kurvad. Noh, nüüd meil on juba jagada 4 mehe vahel, et meil on täna 3 piiskopi ja peapiiskop, keda siis saab saata, ehk siis ei ole ka välistatud see ja see on ka meil piiskopidega niimoodi kokku lepitud, et ega need piirkonnad ei tähenda seda, et nüüd teine piiskop ei tohiks minna oma naaber piiskopi piirkonda või astuda sealt üle piiri, et kui tahetakse ikkagi, et kohal oleks keegi piiskopidest, siis on võimalik ka nende piiride ülene liikumine vastavalt siis kokkulepetele, et aga eks see on ju nõnda ka vaimulike vahel, et on ju küll ametitalitusi, olen ise käinud ju laulatamas oma endistes kogudustes kohaliku õpetajaga kokkuleppel ja eks see käib ka piiskopidega niimoodi.
Jüripäeval said 2 uut piiskopi ametise seatud, aga samas nii Haapsalus kui Tartus ma saan aru, et need kohapealsed ametise seadmised on veel suuremad sündmused just kohalikele inimestele, et mõnes mõttes siis lääne ja lõuna piiskopkonnad, kui ne niimoodi tinglikult võiks nimetada või piiskopide tegevuspiirkonna keskused on eristuvad siis Einar Soone piirkonnast, kes elab Tallinnas.
Selle põhjal otsustades, mis esimesel mail, mis moodi toimus Tiit Salume piiskopi ametis seadmine või oma piirkonnaga tutvustamine Haapsalus, selle jalusel otsustada võib öelda, et see oli tõesti väga oluline sündmus kogu selle paiga jaoks ja piirkonna jaoks ja minu meelest on see päris selge omamoodi vastukäik sellele ääremaastumisele, et tõsi need piiskopide keskusteks on määratud, eks ole, Tartu Joel Luhametsal ja Haapsalu Tiit Salumeel ja Einar Soonel Tallinn, et need ei ole nüüd väga ääremaad, aga siiski on täna kiriku valitsus meil jagunenud laiemalt üle Eesti, kui ta seni oli, et kui me lisame siia nüüd ka assessoritena assessor Taano Toompu Rakveres ja Marko Tiituse Viljandis, noh, lisame Loove Sandriga Tallinnas muidugi ja 2 ilmikassessorit, aga kiriku valitsuse tasand on minu meelest kohal niimoodi üle Eesti ja ka praostkondades, millest me siin rääkisime, praostide vahetused on ka toonud ju uusi inimesi, loonud uusi praostkonna keskusi, mis võiks elavdada ka kirikut, noh tõesti, territoriaalselt üle Eesti.
Millised on need tähtsamad teemad ja kohtumised, mis peaviiskopil ees seisavad, kui nüüd kalendrit vaadata?
No siin saab need jagada erinevate, ütleme siis teemade kaupa. Esmalt on välissuhtlus meie oikumeeniliste partneritega. 2 nädalat tagasi olin Soome kiriku kogul tervitamas siis Soome parlamenti ja kirikuvalitsuste peapiiskopi. Nüüd oleme suundumas siis väikese delegatsiooniga Ameerikasse, Ameerika luterliku kiriku sinod on toimumas samamoodi või piiskopkonna sinod on toimumas siis Delaware Marylandi piiskopkonna sinod, mis on sõpruspiiskopkond ja seal on palutud Tampere piiskopi jutlustama ja mind armulauda pühitsema. Olin Trondheimis Norras, kus oli siis Euroopa Luteri kiriku juhtide konsultatsioon, ehk siis ütleme, see on nagu üks pool, on siis selline välissuhtlus ja oikumeenilised suhted. Teine tasand on nüüd kiriku või riigisisesed suhted, et on olnud juba mitu kohtumist minister Anno Pevkuriga, olen kohtunud Laine Randjärvega, kes on kultuurikomissioni esinaine, mitu kohtumist Tallinna abilinnapeadega, see on siis nagu järgmine tasand, vaadates nagu horisontaalselt, mitte reastades neid niimoodi vertikaalselt, et mis on siis olulisem ja mis vähem olulisem. Ja siis tulevad erinevad organisatsioonid ja institutsioonid, kellega on vaja suhelda, kes peavad kirikut oluliseks nii kirikusisesed kui ka kirikust välja poole. Noh, kiriku sees on erinevad missioniseltsid, kes on toetunud meie kirikut, siis ütleme, no, näiteks Soomest ärimeeste missioniselts, kus ma aastakoosolekul osalesin, Eestis Pimedate ööde filmifestival on loonud oikumeenilise žürii ja eelmisel aastal see toimis väga kenasti, mis tähendab seda, et EKN-i liikmeskirikute juhid või võtmeisikud käivad vaatamas festivali raames teatud filme ja annavad omapoolse siis hinnangu neile, mis on noh, omamoodi selline huvitav, aga selgelt ka ühiskonnale suunatud ja teatud avatusele viitav, siis on näiteks Konrad Adenaueri selts ees seisab kohtumine sihtasutus perekonna kaitseks juhtidega, nii et noh, sellised kohtumisi on väga palju. Ja sellele lisaks ju igapäevaselt ja regulaarselt kohtumised koguduste vaimulikega, praostidega, nende murede, probleemide lahendamine, ka rõõmude jagamine. Nii et noh, sellised asju on ikkagi päris palju olnud. Need on praegu kõik mahtunud siia 3 kuu sisse.
Meil on hooaja viimane saade, seisab suve algus. Kas peapiiskopil on aega ka puhata ja kui siis kas koos perega ja kas kodu või välismaal?
Kui ma tulin kiriku tööle, sellest tõesti on 25 aastat tagasi ja asusin siis õppima ka Usuteaduse instituuti ning juba praktikale teoloogia tudengina läksin Keila kogudusse siis 90. alguses, siis õpetaja Jaan Jaani, kellele ma tanulik olen, et ta mind nii-öelda kiriku tee otsa peale juhatas, ütles, et tema on Tiit Salume õpilane ja Tiit Salume ütles, et puhkuse peab vaimulik alati välja võtma. Nii et praegu on selline huvitav olukord, et Tiit Salume õpetas seda Jaan Jaanile, Jaan Jaani ütles seda minule, et sa pead puhkus alati välja võtma, siis täna on see piiskopiks saanud Tiit Salume õpetus jõudnud minule peapiiskopina ka ja ma ütlen ausalt, et ei ole olnud minu kirikutöö praktikas ei maa ega linnakoguduse õpetajana mitte ühtegi aastat jäänud vahele, et ma ei ole saanud kätte oma puhkust. Ma olen selle alati kätte saanud ja nõnda ka peapiiskopina. On mul ees suvel kuuajane puhkus ja veedan selle koos perega. Ja tõenäoliselt sisaldab see ka vähemalt ühe nädalase välisreisi, nii et puhkus on väga oluline. Et see on osa hingamispäeva käsu täitmisest.
Olgu see siis ka meie kuulajatele heaks soovituseks algaval puhkuste perioodidel ja ma tänan sind, Urmas Viilma, et sa oled tulnud saatesse keset küla, kuna oled pikk mees ja tavaliselt kui veel piiskopi mütsi pähe paned, siis paistad kaugele välja. Nõndaga on meie saade selleks hooajaks lõppenud. Loodame, kui jumal lubab ja päevi kingib kohtuda juba septembrikuus siis uute saatekülalistega ja uute teemadega. Soovin peapiiskopile õnnistust kiriku teenimisel, jumala ligiolekut ja ka head puhkust koos perega, kui see oodatud aeg kätte jõuab.
Suur tänu ja õnnistust raadiokuulajale.
Suur tänu ja kohtumiseni.
keset küla. Keset küla.